Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់របស់ VOA ជាមួយលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីប្រឆាំងនឹងក្រុមការពារសិទ្ធិស្ត្រីទូគីបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមមានឆ្លើយតបចំពោះវត្តមានយោធាអចិន្ត្រៃយ៍ណាមួយរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេស Solomon Islands សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់អំពីពលករចំណាក់ស្រុកនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានអះអាងថាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅតែប្រឈមនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ប្រមទ័នជាជាងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននិងរងគ្រោះដោយការដកអញ្ញាប័ណ្ណក្នុងពេលមានការចោទប្រកាន់ពីកំហុសវិជ្ជាជីវៈលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានលើកឡើងថាច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានគួរយកមកប្រើប្រាស់ហើយការដកអញ្ញាប័ណ្ណអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវមានតម្លាភាពលោកណប់វីបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធទី23ខែមេសាឆ្នាំ2022នៅក្នុងកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដែលជាកម្មវិធីថ្មីរបស់ VOA សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះរវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA និងលោកណប់វីដូចតទៅ
បាទប្រិមិត្តសូមអរគុណច្រើននៅថ្ងៃនេះគឺមានការពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ហើយលោកណប់វីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាមកដល់អញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោកណប់វីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខ
ណ្ឌាបាទនៅពេលនេះយើងចង់ជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងរឿងអញ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានហើយនឹងច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលបំពេញវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើនៅក្នុងនាមលោកជាអ្នកតស៊ូមតិនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានហ្នឹងតើលោកចង់ឃើញយ៉ាងណានៅក្នុងពេលដែលមានការបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងបំពេញវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃនេះបាទសូមជើញ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរាហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី VOA ផងដែរជារួមនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានគឺយើងដឹងហើយថាពួកគាត់បំពេញតួនាទីដើម្បីបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយជាពិសេសគឺបំពេញនៅតួនាទីនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដូចយើងហៅថាសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះតែម្ដងហើយសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះបើនិយាយឲ្យមែនទែនទៅនៅក្នុងពិភពសង្គមប្រជាធិបតេយ្យព័ត៌មាននេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់ទៅដូចជាខ្យល់បោកដង្ហើមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចឹងរបស់មនុស្សគ្រប់រូបចឹងពីព្រោះថាមនុស្សណាក៏ដោយតើណាដែលយើងមិនមានព័ត៌មានទេបាទគឺមានន័យថាយើងមិនមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងការសម្រេចចិត្តអ្វីទាំងអស់ទី1ទី2បើសិនជាយើងមិនមានព័ត៌មានទេមានន័យថាយើងមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់អំណាចនោះទេដូច្នេះហើយដោយសារតែសារៈសំខាន់នៃព័ត៌មានដូច្នេះហើយបានយើងឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានបានបំពេញតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងតួនាទីដ៏សំខាន់នេះអ្នកសារព័ត៌មានដែលបំពេញតួនាទីវិជ្ជាជីវៈបានល្អនឹងគឺថាគាត់ជំនិច្ចការតែងតែផ្ដល់ព័ត៌មានដោយមិនបានដាក់បញ្ចូលនៅគំនិតយោបល់របស់ពួកគាត់ឬមួយក៏គាត់តែងតែប្រើប្រាស់នៅ គោលការណ៍វិជ្ជាជីវៈមិនភាពមិនលំអៀងនៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានហើយដោយសារតែសកម្មភាពនេះយើងតែងតែសង្កេតឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនក៏កំពុងទទួលរងនៅការបដិងផ្តល់ការចោទប្រកាន់តាមរយៈការប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌផងដែរការប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះគឺជារឿងមួយដែលគឺឲ្យមានការព្រួយបារម្ភព្រោះថាដូចយើងដឹងហើយថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌគឺជានិច្ចកាលគឺតែងតែប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីយកមកកាត់ទោសហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានដែលគ្រាន់តែពំនាំយកនៅអ្វីដែលជាយោបល់ជាគំនិតរបស់ប្រភពរបស់គាត់យកមកចុះផ្សាយហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែរវាគឺជារឿងមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវវាគឺជារឿងមួយដែលផ្ទុយពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងមិនចង់ឃើញមានការប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីចាត់វិធានការលើអ្នកសារព័ត៌មានទេចំណុចទី1ចំណុចទី2ដែលសំខាន់ដោយលោកខេមរាលើកឡើងតែដើមអញ្ចឹងគឺថាយើងក៏កត់សម្គាល់ឃើញថាមានការអនុវត្តទូនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលហ៊ានផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តមិនទាន់បានល្អរបស់មន្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងហើយជាការចាត់វិធានការឆ្លើយតបហ្នឹងគឺតែស្ថាប័នឬមួយក៏យើងហៅថាអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងត្រូវបានមិនបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏ត្រូវបានដកពីក្រសួងព័ត៌មានអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងអាទាំងអស់នេះក៏ជាវិធានការមួយប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលទីមានអនុវត្តទួនវិធីវិជាជីវៈនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការចូលរួមផ្តល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់សាធារណជនទូទៅផងដែរបា
ទបាទមុននឹងទៅចែកស៊ីជម្រៅទៅដល់បញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននិងការបំពេញវិជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ក្នុងប្រទេសផ្សេងៗខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមពីបញ្ហានៃការអនុវត្តក្រមព្រហ្មទណ្ឌជំនួសឲ្យច្បាប់ឬក៏របបសារព័ត៌មានតើលោកសង្កេតឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការអនុវត្តច្រើនប៉ុណ្ណាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលប្រើវិធីដូចថាក្រមព្រហ្មទណ្ឌជំនួសរបបសារព័ត៌មានច្បាប់របបនៃសារព័ត៌មានហ្នឹងឬក៏រឿងនេះវាអាចថាគួរតែប្រើច្បាប់របបសារព័ត៌មានចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាជាងច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌឬក៏យ៉ាងណានោះលោកអាចបញ្យល់បានយ៉ាងម៉េចបន្ថែមទៀតបាទ
ជាការប៉ះដែរលោកខេមរាដែលខ្ញុំដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់លោកងាយយល់គ្រាន់តែចង់លើកយកមកជម្រាបជូនថានៅក្នុងចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគាររហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំលើកតែករណីដែលអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាគាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោយពេលដែលគាត់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់គាត់មួយចំនួននេះដូចករណីរបស់លោកសុខដំនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងករណីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបឈ្មោះដូចជាឈ្មោះលោកពិសិដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងអីចឹងជាដើមករណីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលទើបតែត្រូវបានដោះលែងឲ្យចេញពីពន្ធនាគារលោករស់សុខិតករណីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោកសវណ្ណរទីអីចឹងជាដើមហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមានអ្នកសារព័ត៌មានណាម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានទេលោកខេមរាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាច្បាប់ស្តីពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងគឺត្រូវអនុវត្តដោយចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានម្ដងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភយើងមានការកត់សម្គាល់ដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាបើនៅក្នុងករណីដែលច្បាប់ស្ដីពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំមិននិយាយសម្ដៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានអតីតធ្វើការនៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីចំនួន2រូបគឺលោកសុគ្រិននិងលោកព្រឿនពួនឈិនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបាត់តែផ្ដោតព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសអីដល់ប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌអីហ្នឹងផងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានកសែតកម្ពុជារាលីគាត់ចុះទៅយកព័ត៌មាននៅខេត្តរតនគិរីហើយក្រោយមកទៀតខាងមេឃុំម្នាក់ម្ដងផ្ដាល់គាត់ចោទប្រកាន់ពីបាត់ញុះញង់ពីបាត់អីហ្នឹងគឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមាននៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌទាំងអស់ហើយបើសិនជាយើងមើលអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតស្ថិតនៅក្រោមការបណ្ដឹងផ្ដោតពីវត្តក្រមព្រហ្មទណ្ឌនឹងដែរឃើញនៅក្នុងការងារយើងជាអ្នកធ្វើកិច្ចការងារដើម្បី លើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅជាសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានជាចង់ឃើញនេះគឺថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរៀបរបបពិបាលលោកខំបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីរបបសិទ្ធិសារព័ត៌មានដូចហើយហើយច្បាប់នឹងទៀតសោតគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1995មកម្ល៉េះមកដល់ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះកំពុងតែរៀបចំដំណើរការនៅក្នុងការពិនិត្យមើលឈានទៅធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នេះហាក់ដូចជានៅស្ងៀមស្ងាត់មិនត្រូវបានយកមកអនុវត្តឬមួយក៏បើសិនជាយើងអនុវត្តទៅយើងពិនិត្យឃើញថាវាមានចំណុចណាចំណុចខ្សោយចំណុចណាចំណុចខ្វះអាហ្នឹងបានដល់ពេលដែលយើងធ្វើវិសោធនកម្មវាមើលទៅគឺថាវាអាចនឹងជំរុញឲ្យខ្លឹមសារនៃច្បាប់ហ្នឹងគឺល្អតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែតើយើងវាធ្វើវិសោធនកម្មហើយយើងមើលឃើញអ្វីដែលជាចំណុចខ្សោយនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនដែលទាំងស្រាប់យកច្បាប់ហ្នឹងយកមកអនុវត្តដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកតាមព័ត៌មានផងហ្នឹងជាការពិតទៅថានៅក្នុងច្បាប់បច្ចុប្បន្នវាមានចំណុចខ្សោយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដូចជានៅក្នុងខ្លឹមសារនៃមាត្រាមួយនៃច្បាប់ហ្នឹងគឺចែងថាអ្នកសារព័ត៌មានមានសិទ្ធិសរសេរលិខិតអីដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថាប័នរដ្ឋមិនផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកព័ត៌មាននៅស្ថាប័នរដ្ឋអាចមានទោសទណ្ឌឬក៏ទោសវិន័យអីទាំងអស់ដែលចំណុចនេះហើយគឺថាមិនលើកទឹកចិត្តទាល់តែសោះនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មាននៅស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងគឺអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកដល់អ្នកសារព័ត៌មានបានបាទ
បាទលោកនវីអាចបញ្យលលំអិតបន្ថែមទៀតបានទេអំពីឧទាហរណ៍ថាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយគាត់ផ្សព្វផ្សាយទៅមានកំហុសឆ្គងផ្នែកវិជ្ជាជីវៈហើយបើសិនជាគាត់អាចនឹងត្រូវគេអនុវត្តទៅតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌតើវាខាតបង់ប៉ុណ្ណាហើយបើសិនជាអនុវត្តទៅតាមដូចថាច្បាប់នៃរបបសារព័ត៌មានតើវាអាចនឹងជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ដល់ប៉ុណ្ណាហើយនឹងផ្ដល់ជូននៅទស្សនវិស័យជ្រៅមួយចំនួនទៀតទៅដល់ដូចថាអ្នកស្ដាប់អ្នកទេសនាឬក៏ដូចថាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនោះបានប៉ុណ្ណាហើយអាចឲ្យគាត់យល់ដឹងបានប៉ុណ្ណាលោកអាចពន្យល់អំពីបញ្ហាទំនាក់ទំនងរឿងនឹងបានទេបាទ
វាមានភាពដូចគ្នាទាំងស្រុងតែម្ដងលោកខាមេរ៉ាខ្ញុំលើកពីហោចំណុចសំខាន់មួយគឺរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅហើយជំនិច្ចជាកាលគឺគាត់តែងតែត្រូវបានគេប្រឹងផ្ដល់ពីបាត់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឬមួយក៏បាត់បរិហារទេឬមួយក៏ចំណុចមួយទៀតគឺនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌគេយកដែលបាត់ញុះញង់ហ្នឹងយកមកធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅដល់ពួកគាត់តែម្ដងហើយនៅពេលដែលគាត់សរសេរព័ត៌មានជារួមអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏យើងហៅថាអ្នកណាក៏ដោយវាតែងតែមានកំហុសមិនខានទេក៏ប៉ុន្តែកំហុសហ្នឹងបើសិនជាកើតឡើងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់សរសេរព័ត៌មានទៅគាត់ផ្សព្វផ្សាយឬមួយក៏គាត់បញ្ចេញព័ត៌មានហ្នឹងมันបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយมันបានពេញលេញនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីរបបផ្សាយព័ត៌មានគឺមានចែងអនុញ្ញាតឲ្យប្រភពព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការសរសេរព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគាត់ចេញសេចក្តីបំភ្លឺតាមរយៈការសរសេរលិខិតទៅតាមការីនិពន្ធដែលយើងហៅថា editor ហ្នឹងបាទគឺគាត់អាចសរសេរលិខិតទៅតាមការីនិពន្ធហើយបន្ទាប់មកទៀតការីនិពន្ធគាត់អាចពិនិត្យពិចារណាហើយនឹងអាចចេញផ្សាយកែតម្រូវបាទចេញផ្សាយកែតម្រូវបើសិនជាអត្ថបទហ្នឹងគឺគាត់ចេញផ្សាយមិនបានត្រឹមត្រូវវាមានកំហុសឆ្គងនៅក្នុងចំណុចណាមួយគឺអ្នកសារព័ត៌មានគាត់អាចចេញផ្សាយអត្ថបទបន្ទាប់មកទៀតហើយនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានហ្នឹងគេនិយាយរៀបរាប់បង្ហាញអំពីរបៀបនៃការចេញផ្សាយកែតម្រូវទៅទៀតបាទឲ្យផ្សព្វផ្សាយនៅទំព័រណានៅកន្លែងណាដើម្បីឲ្យអ្នកអានអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគឺគាត់ងាយនឹងយល់ងាយនឹងទទួលបានព័ត៌មានកែតម្រូវហ្នឹងថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់គាត់លេខតិចមុនហ្នឹងមានន័យថាការបើចេញផ្សាយកាសែតគឺថាលេខដែលគាត់ចេញផ្សាយមុនហ្នឹងអត្តបទណាដែលមានកំហុសឆ្គងដូចជាការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងមិនបានពេញលេញទៅត្រង់ចំណុចណាមួយឬមួយក៏គាត់សរសេរឲ្យមានកំហុសនៅត្រង់ចំណុចណាមួយហើយនៅក្នុងចំណុចកែតម្រូវហ្នឹងគេបញ្ជាក់ទៅទៀតថាកំហុសដែលជាចំណុចខុសឆ្គងហ្នឹងវាត្រូវបានកែតម្រូវត្រូវដោយរបៀបណាទៅវិញអញ្ចឹងមានន័យថាខុសយ៉ាងម៉េច ហើយកែយ៉ាងម៉េចដែលជាចំណុចត្រឹមត្រូវចំណុចនេះគឺជារឿងមួយសំខាន់ណាស់លោកខេមរៈនៅក្នុងយុគសម័យ Digital យុគបច្ចុប្បន្នដូចលោកបានដឹងហើយថាការចែកចម្លែកព័ត៌មានคล้ายๆព័ត៌មានមិនពិតនេះមានច្រើនណាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងដូច្នេះហើយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈកាលណាបើសិនជាមើលឃើញថាព័ត៌មានណាមួយដែលមានកំហុសឆ្គងប្រពុកព័ត៌មានគេសរសេរលិខិតដើម្បីសុំឲ្យមានការកែតម្រូវពេលហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការកែតម្រូវហើយវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវមួយរបស់អ្នកសារព័ត៌មានផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងការអនុវត្តក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាសូម្បីតែពួកគាត់សរសេរទៅមានការប៉ះពាល់ទៅខ្ញុំមិនមែនសរសេរមិនពិតទេបាទសូម្បីតែសរសេរទៅវាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់មន្ត្រីណាមួយដោយមិនមានការពង្រឹងអ្វីទាំងអស់គឺពួកគាត់តែងតែទទួលរងនៅការបដិងផ្ដោការចោទប្រកាន់ដោយប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌតែម្ដងហើយចំណុចដែលពេញនិយមខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺរឿងបាត់យើងយងតែម្ដងបាទបាត់យើងយងថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពធ្វើឲ្យមានចលាចលអីបង្កអស្ថិរភាពអីនៅក្នុងសង្គមអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងហើយគឺជាចំណុចដែលមិនលើកទឹកចិត្តតទៅសោះនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានប្រឹងប្រែងបំពេញគុណនីតិរបស់ខ្លួនដើម្បីផលប្រយោជន៍សាធារណៈដើម្បីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានតែសូម្បីតែមន្ត្រីតុលាការសូម្បីតែអាជ្ញាធរសាធារណៈសូម្បីតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីអ្នកសារព័ត៌មានដែរនោះក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញដោយសារតែការមិនពេញចិត្តឬមួយក៏ការសរសេរព័ត៌មាននោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មន្ត្រីផលខូចមួយចំនួនហើយដោយសារតែខ្សែរយៈប៉ះពោះអីចឹងជាដើមធ្វើឲ្យមន្ត្រីនោះទៅជាបដិងផ្ដាល់ចោតប្រកាន់ចាប់អ្នកសារព័ត៌មានដាក់ពន្ធនាគារអីទាំងទៅវិញបាទ
បាទលោកនៅពីនៅពេលដែលមានបញ្ហារឿងរ៉ាវកើតឡើងតែងតែមានការដកអាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏ព្យួរអាជ្ញាប័ណ្ណប៉ុន្តែក្រសួងពេលខ្លះក៏អាចមានដូចថាមនោសញ្ចេតនាឲ្យទៅវិញដែរប៉ុន្តែរឿងនេះវាខាតបង់យ៉ាងម៉េចសម្រាប់វិស័យព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ចំណុចនេះវាមានចេះទៅទៀតដែលជាការកត់ស្គាល់របស់ខ្ញុំឯងខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះដែលខាងក្រសួងលោកគួរតែពិនិត្យពិចារណាហើយធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងនិងធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរកាន់តែច្រើនជាងមុនជុំវិញរឿងការបោះអាជ្ញាប័ណ្ណហើយនិងការផលអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឡប់មកវិញគឺគេឃើញថាកន្លងមកការអនុវត្តរឿងការបោះអាជ្ញាប័ណ្ណនិងការប្រគល់អាជ្ញាប័ណ្ណហាក់ដូចជាមានស្តង់ដារពីរទៅទៀតចំពោះបុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងថាប្រថាប់បាល់ទៅគឺថាអន្តរពេលដែលគាត់ធ្វើឲ្យមានកំហុសឆ្គងអីធ្ងន់ធ្ងរគាត់មិនដែលត្រូវបានគេប្រឹងផ្ដល់គេចោទប្រកាន់រឿងការគំរាមសម្លាប់ជីវិតមនុស្សការប្រមាថទៅដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរគេឈ្មោះរបស់មនុស្សទេហើយអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់គាត់ត្រូវបានគេដកក៏ប៉ុន្តែទុយមកវិញក្នុងរយៈពេលមិនយូរប្រមាណអាជ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងគឺថាត្រូវបានប្រគល់ត្រឡប់មកវិញហើយបាទក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅពេលដែលក្រសួងព័ត៌មានលោកសម្បត្តិដកអាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះស្ថាប័នបច្ចុប្បន្នមួយចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ2017អញ្ចឹងពួកគាត់សុទ្ធតែបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនទោះបីជាព័ត៌មានហ្នឹងជាព័ត៌មានដែលរិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលព័ត៌មានដែលវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពអវិជ្ជមានមួយជ្រុងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមពួកគាត់បានចូលរួមសັບសាយហ្នឹងហើយអាជ្ញាប័ណ្ណពួកគាត់ត្រូវបានដកត្រូវបានមិនអនុញ្ញាតផ្ដល់ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺថានៅតែមិនទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់បន្តដំណើរការសັບសាយរបស់ពួកគាត់បន្តទៀតចឹងហើយតាដកអាជ្ញាប័ណ្ណការដែលមិនបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណនេះគឺជាសារមួយដែលប្រមានដែលគម្រាមកំហែងចំពោះការអនុវត្តដែលយើងហៅថា performance របស់ដែលអ្នកសាព័ត៌មានឬក៏ចាងវាងសាព័ត៌មាននៅតាមស្ថាប័នសាព័ត៌មាននីមួយៗហ្នឹងដើម្បីឲ្យឃើញថាបើសិនជាគាត់ទៀនបំពេញតួនាទីរបស់គាត់នៅក្នុងន័យមួយជួយផ្សព្វផ្សាយចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីចំណុចអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺថាពួកគាត់ទទួលរងនៅបញ្ហាប្រឈមច្រើនណាស់ហើយបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងគឺអាចឈានទៅដល់ការ ដកអាជ្ញាបានទៅទៀតហើយដូចយើងបានដឹងថាកន្លងមកសំបីតែប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទៅលោកតែងតែលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការឲ្យមានការផ្តល់ព័ត៌មានពិតជូនលោកដែរដោយសារតែលោកលើកឡើងថាមានសំបីតែទីប្រឹក្សារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងក៏មិនដែលបានផ្តល់ព័ត៌មានពិតជូនលោកដែរគឺថាផ្តល់ព័ត៌មានហ្នឹងកុហកលោកដែលធ្វើឲ្យលោកមិនអាចទទួលបានព័ត៌មានហើយកាលណាយើងមិនទទួលបានព័ត៌មានពិតយើងមិនដឹងអំពីថាតើអ្វីដែលជាបញ្ហារបស់សង្គមដូចជាយើងកើតជំងឺហើយធ្វើរោគបញ្ឆៃដែលវេជ្ជបណ្ឌិតមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានពិតអំពីរោគសញ្ញាដែលយើងកើតឬមួយក៏មេរោគដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងហើយទីបំផុតគឺយើងនឹងទទួលរងនៅហានិភ័យតាមរយៈដូចជាការបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែមេរោគដែលមុនដំបូងវាកើតឡើងតូចទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមិនបានព្យាយាមនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាតូចហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាតូចហ្នឹងវាខ្លាចទៅជាជំងឺមហារីកវាធ្វើឲ្យជាបញ្ហាមួយដែលរីកធំឡើងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងហើយទីបំផុតគឺយើងមិនអាចដោះស្រាយបានហើយវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់ស្ថិរភាពសង្គមឬមួយក៏ទៅដល់សន្តិភាពរបស់ប្រទេសជាតិតែម្ដងបាទ
បាទនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់មួយចំនួនដែលអាជ្ញាធរកំពុងតែអនុវត្តហ្នឹងគឺដូចថាឃើញមានការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើដូចថាអ្នកលេង Facebook ឬក៏ប្រព័ន្ធ social media ប្រព័ន្ធសង្គមផ្សេងៗទៅលើការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៅក៏ចេះតែអនុវត្តច្បាប់ទៅលើរឿងហ្នឹងតើអាចនឹងមានការភាន់ច្រឡំទៅដល់ការដែលអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយអាជ្ញាធរចេះតែដូចថាធ្វើការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដោយយល់ច្រឡំរវាងអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយនឹងអ្នកលេងដូចថា Facebook ឬក៏ប្រព័ន្ធសង្គមផ្សេងៗទៀតទេឬក៏យ៉ាងណាលោកកត់សម្គាល់យ៉ាងណាដែរបាទ
នៅក្នុងចំណុចនេះវារួមដែលយើងសង្កេតឃើញកន្លងមកថាមានប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសយុវជនក្រោយហ្នឹងថាគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើននៅក្នុងការចូលរួមប្រឡូកក្នុងវិស័យសាព័ត៌មានលោកខេមរាបាទហើយដូចយើងទទួលស្គាល់ហើយថានៅក្នុងសង្គមយើងឲ្យមែនទែនទៅតាំងពីការចាប់ផ្ដើមកិច្ចការងារបើនិយាយពីសាវតានៃការចាប់ផ្ដើមកិច្ចការងាររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំក៏ជាអ្នកសាព័ត៌មានមួយរូបដែរណាគឺថាខ្ញុំមិនដែលបានចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យឬមួយក៏សាលាកសែតទេមុនពេលដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមប្រឡូកអនុវត្តការងារនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកសរសេរព័ត៌មានហើយចូលរួមនៅក្នុងការទទួលបាននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមរយៈជំនាញខ្លីៗពីស្ថាប័នសារព័ត៌មានផ្សេងៗនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2000រហូតដល់ឆ្នាំ2010ហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យខ្ញុំបានដឹងបាទមានជំនាញមានចំណេះមានបទពិសោធន៍ហើយពីមួយពេលទៅមួយពេលហ្នឹងខ្ញុំអាចនឹងធ្វើឲ្យសមត្ថភាពហើយនឹងចំណេះដឹងផ្នែកក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្ញុំហ្នឹងកាន់តែមានភាពប្រសើរជាងមុនខ្ញុំគិតថាវាគឺជាការអនុវត្តមួយដែលវាអាចបង្កចាំងអំពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានសំខាន់ណាស់នៅក្នុងដូចខ្ញុំបានតែងតែលើកឡើងថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាចលករមួយដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិផងហើយនឹងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសិទ្ធិដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានផងហើយកាលណាមានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគឺប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចចូលរួមបាននៅក្នុងសង្គមវិទ្យាតបតៃដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅគឺថាមានអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមប្រឡូកច្រើននៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានហើយនឹងអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីបញ្ចេញមតិគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាលោកខែតារាអ្នកសារព័ត៌មានគឺគាត់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបាទគាត់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគ្រាន់តែអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាមានអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះហ្នឹងគឺគាត់មានស្ថាប័នត្រឹមត្រូវបាទគាត់មានវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺជ្រៅជ្រះរួចមកហើយចំណែកអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺថាដោយសារតែយុគសម័យ digital ផងគឺថាគាត់ឆ្លាញ់ផ្នែកហ្នឹងវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងចឹងគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការទៅផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដូចគេដូចឯងដែរបាទដូចគេដូចឯងដែរដែលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនហៅគាត់ថាគឺជាពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារតែគាត់បានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហើយចំពោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដែលយើងមើលទៅគឺថារៀងស្រដៀងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែរនោះគឺថា ពួកគាត់គ្រាន់តែប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook Facebook Page របស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីបញ្ចេញមតិទេបាទដើម្បីបញ្ចេញមតិឲ្យមតិខ្លះហ្នឹងគឺថារិះគន់ដើម្បីស្ថាបនានៅក្នុងសង្គមសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ទួលនីតិរបស់ពួកគាត់ដែលបានលើកឡើងខាងលើអ្នកសារព័ត៌មានកាន់តែសំខាន់អ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋគឺថាគឺជាពលរដ្ឋថ្មីមួយក្នុងការជំរុញឲ្យយើងទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែច្រើននៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងអ្នកដែលជាសកម្មជនបណ្ដាញសង្គមដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដើម្បីកែលម្អសង្គមចរន្តទាំង3នោះគឺសុទ្ធតែមានគុណសម្បត្តិច្រើនណាស់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់របស់កម្មវិធី VOA បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាសូមអរគុណ VOA ដែលតែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមចែកចម្លែកបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទូគីគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមានកំណត់ត្រាអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅពេលនិយាយដល់ចំនួនស្ត្រីដែលត្រូវបានធ្វើឃាតក្រុមមួយក្នុងចំណោមក្រុមលេចធ្លោបំផុតដែលកំពុងធ្វើការប្រឆាំងនឹងស្ថានភាពនេះមានឈ្មោះថា We Will Stop Femicide Platform ឬមានន័យថាយើងនឹងបញ្ឈប់ការសម្លាប់ស្ត្រីប៉ុន្តែករណីបណ្ដឹងមួយនៅតុលាការអាចបិទប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមនេះនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ដែលការនេះបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បានិងបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសទួរគីលោក Dorian Jones រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Istanbul ប្រទេសទួរគីហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
បាតកោក្នុងទីក្រុង Istanbul កាន់រូបថតស្ត្រីដែលភ័យច្រានត្រូវបានមិត្តប្រុសនិងស្វាមីសម្លាប់ក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថាយើងមកឈប់ការសម្លាប់ស្ត្រីគឺជាចលនានាំមុខនៃបាតកម្មទាំងនេះនិងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីបង្ខំឲ្យមានការលើកយកបញ្ហាការសម្លាប់ស្ត្រីនេះដាក់ក្នុងរបៀបវិរៈនយោបាយប៉ុន្តែឥឡូវក្រុមនេះកំពុងតស៊ូប្រឆាំងនឹងការចាប់ប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលមកលើពួកគេក្រោមក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៃការធ្វើឲ្យខូចតម្លៃគ្រួសារនិងសិលធម៌របស់ទូគីបាតកោដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនេះពន្យល់ពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យនាងចូលរួមបាតកម្មនេះ
I'm really angry I'm really upset I think that's
ខ្ញុំខឹងខ្ញុំអន់ចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថាវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងជាស្ត្រីយើងប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនគ្រប់គ្រងយើងនោះទេខ្ញុំពិតជាអន់ចិត្តណាស
់ក្រុមនេះបានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងក្នុងទូគីនិងនៅបរទេសចំពោះយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យអាញាធរអាម៉ាស់ដោយសារអ្វីដែលសកម្មជនថាបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនការពារស្ត្រីក្រុមនេះក៏ផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកច្បាប់ដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះដែលស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរប៉ុន្តែបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋអាជ្ញាសាធារណៈគំរាមបិទក្រុមនេះអ្នកស្រី Fidan Athasalim អគ្គលេខាធិការក្រុមយើងបញ្ឈប់ការសម្លាប់ស្ត្រីថ្លែងថាន
េះជាការបំផិតបំភ័យយ៉ាងខ្លាំងយើងបណ្ដឹងថាវានឹងទៅជាយ៉ាងណាទេបើគេបិទក្រុមរបស់យើងយើងកំពុងតស៊ូប្រឆាំងដើម្បីកុំឲ្យគេបិទក្រុមរបស់យើងប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងចង់បិទក្រុមយើងពិតជាផ្នែកមួយនៃការគៀបសង្កត់ឧក្រិដ្ឋកម្មនិងគោលនយោបាយបំបែកបំបាក់អង្គការប្រជាធិបតេយ្យសាធារណៈនិងការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិស្ត្រី
អ្នកវិភាគខ្លះយល់ថានេះជាមធ្យោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីលោករីជីបតាយីបអឺដវ៉ាន់ដើម្បីពង្រឹងមូលដ្ឋានឆ្នោតអភិរក្សរបស់លោកប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធលោកអឺដវ៉ាន់បានដកទូគីចេញពីអនុសញ្ញាក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិផ្តោតលើការការពារស្ត្រីប្រឆាំងអំពើហិង្សាលោកអះអាងថាវាធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កិត្តិយសគ្រួសាររបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះរៀបរាប់ពីកំណត់ត្រាអាក្រក់របស់ទូគីគឺស្ដីពីអំពើហិង្សាប្រឆាំងស្ត្រីហើយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ចំណាត់ការរបស់ទូគីប្រឆាំងក្រុមនេះអ្នកស្រីអ៊ីម៉ាស៊ីនឃ្លែរវេបនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថា
This platform's been highly successful in raising public
ក្រុមនេះបានទទួលជោគជ័យខ្លាំងក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីបញ្ហានានាយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងសង្គមនិងនៅតាមតំបន់ជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសហើយការប៉ុនប៉ងបិទក្រុមនេះប្រៀបដូចជាការសងសឹកប្រឆាំងនឹងជោគជ័យនៃយុទ្ធនាការរបស់អង្គការនេះអញ្ចឹង
For their success as a campaigning organization
សាច់ញាតិរបស់ស្ត្រីដែលគេសម្លាប់ជាអ្នកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងរបស់ក្រុមនេះដោយសេចក្តីថានឹងនៅជាមួយក្រុមនេះ លោកនីហាត់ផាលិនគីនដែលកូនស្រីត្រូវគេសម្លាប់បាននិយាយថា
ក្រុមនេះគឺជាអង្គការរបស់យើងពេលគឺចង់បិទក្រុមនេះមានន័យថាគេចង់ធ្វើបាបយើងពួកគេឆ្កឹះរបស់យើងឡើងវិញ
នៅចុងបញ្ចប់នៃការប្រមូលផ្ដុំនេះមានការប្រកាសឈ្មោះជនរងគ្រោះការជួបជុំលើកក្រោយតំណងជានឹងមានឈ្មោះជនរងគ្រោះថ្មីៗក្នុងបញ្ជីដ៏អាក្រក់នេះគណៈរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបិទក្រុមយើងបញ្ឈប់ការសម្លាប់ស្ត្រីក្រុមនេះប្រហែលជាមិនអាចបន្តទាមទារយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះដោយឃាតកម្មទៀតនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានឆ្លើយតបចំពោះវត្តមានយោធាអចិន្ត្រៃយ៍ណាមួយរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេស Solomon Islands សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកហ៊ុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់អំពីពលករចំណាក់ស្រុកនិងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅក្នុងជំនួបជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេស Solomon Islands កាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាកន្លងទៅនេះគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចនឹងចាត់វិធានការឆ្លើយតបប្រសិនបើមានការបង្កើតវត្តមានយោធាជាអចិន្ត្រៃយ៍ណាមួយរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេស Solomon Islands ការប្រមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេស Solomon Islands បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃប្រទេស Solomon Islands កាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសានឹងបានប្រមានថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងមានក្តីបារម្ភគួរសមហើយនឹងឆ្លើយតបស្របទៅតាមនោះចំពោះជំហានណាមួយនៅក្នុងការបង្កើតវត្តមានយោធាចិនអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសដីកោះមួយនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានបានបញ្ជាក់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេស Solomon Islands លោក Manasseh Sugawea បានបញ្ជាក់ជាថ្មីចំពោះគណៈប្រតិភូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយអ្នកសម្របសម្រួលតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកប្រចាំសេតវិមានលោក Kurt Campbell ថានឹងគ្មានមូលដ្ឋានយោធាណាមួយគ្មានវត្តមានរយៈពេលយូរណាមួយនិងគ្មានសមត្ថភាពពង្រាយកងទ័ពណាមួយនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខដែលចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងប្រទេសចិននោះទេសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងឆ្លើយតបបែបណាចំពោះស្ថានភាពដែលនឹងអាចកើតឡើងដូចនេះទេប៉ុន្តែការលើកឡើងត្រង់ត្រង់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពីកម្រិតនៃការព្រួយបារម្ភដែលឈានទៅដល់ការបញ្ជូនបេសកកម្មរបស់លោក Campbell ទៅកាន់ប្រទេស Solomon Islands នេះសេចក្តីវិមានបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាប្រសិនបើមានការចាត់វិធានការបង្កើតវត្តមានយោធាជាអចិន្ត្រៃយ៍ជាក់ស្ដែងការពង្រីកកម្លាំងទ័ពឬការបង្កើតមូលដ្ឋានយោធាណាមួយគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងមានក្តីបារម្ភគួរសមហើយនឹងឆ្លើយតបស្របទៅតាមនោះសេចក្តីវិមានបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាខ្លួននឹងតាមដានស្ថានភាពវិវត្តនេះឲ្យបានដិតដល់ដោយមានការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងដៃគូក្នុងតំបន់នានា
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេចក្តីវិមាននេះបានលើកឡើងថាគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញជំហានជាក់លាក់នានាដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេស Solomon Islands មានភាពប្រសើរឡើងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបើកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះឲ្យបានឆាប់ការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនិងការបញ្ជូននាវាមន្ទីរពេទ្យ Mercy ទៅដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពនានាផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏នឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមផងដែរហើយនឹងធ្វើឲ្យគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមនានាផ្នែកអាកាសធាតុនិងផ្នែកសុខភាពមានការវិវត្តទៅមុខសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្ថែមថាភាគីទាំងពីរមានការពិភាក្សាគ្នាដ៏មានសារៈសំខាន់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកសន្តិសុខរបស់ប្រទេស Solomon Islands ជាមួយនឹងប្រទេសចិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតាវិមាននេះបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាអ្នកតំណាងរបស់ប្រទេស Solomon Islands បានបង្ហាញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានការអនុវត្តតែក្នុងប្រទេសប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចមានការពាក់ព័ន្ធផ្នែកសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយនឹងលោក Sugawea នៅក្នុងរដ្ឋធានី Honiara នៃប្រទេស Solomon Islands ក ក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រទេស Solomon Islands និងប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមួយបើទោះបីជាមានការអំពាវនាវពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកមិនឲ្យប្រទេស Solomon Islands ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងអាចពង្រីកឥទ្ធិពលយោធារបស់ចិនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងតំបន់ប្រទេស Solomon Islands ស្ថិតនៅទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific និងជាកន្លែងនៃការប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមខ្លាំងបំផុតមួយចំនួននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាលោក Sogave បានច្រានចោលការព្រួយបារម្ភរបស់អន្តរជាតិដោយលោកបានថ្លែងប្រាប់សភាប្រទេស Solomon Islands ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនោះទេលោក Campbell បានពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាមួយនឹងប្រទេស Fiji និងប្រទេស Papua New Guinea Nova Guinea នៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានី Honiara នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេស Papua New Guinea Nova Guinea
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Campbell ទំនងជានឹងជំរុញឲ្យប្រទេសចិននិងប្រទេស Solomon Islands ប្រកាសថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្រេចរួចរាល់ហើយបើទោះបីជាលោក Sogave មិនបានលើកឡើងអំពីការដែលអាចមានការបង្កើតមូលដ្ឋានយោធារបស់ចិននៅក្នុងប្រទេស Solomon Islands ក៏ដោយក៏ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេស Nova Zealand ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចបង្អាក់ដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់ដោយអនុញ្ញាតឲ្យនាវាទាហានជើងទឹករបស់ចិនអាចត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេស Solomon Islands ឡើងវិញបានសេចក្តីលំអិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញនៅឡើយទេប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប៉ូលីសចិនអាចការពារគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលផ្ដោតតែវិការដោយចិនបានប្រទេស Solomon Islands ប្រឈមនឹងកົບកម្មការវិឆ្នាំមុនដែលនៅពេលនោះមនុស្ស4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាលោក Sogave បានចូលរួមជាមួយលោក Lee Ming ដែលជាអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេស Solomon Islands នៅក្នុងការប្រគល់កីឡាឋានមួយដែលជាអំណោយរបស់ប្រទេសចិនដែលមានទឹកប្រាក់សរុបតម្លៃ120លានដុល្លារសម្រាប់ជួយប្រទេស Solomon Islands នៅក្នុងការរៀបចំការប្រគល់កីឡា Pacific ឆ្នាំ2023ប្រទេស Solomon Islands បានផ្ដោតទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់ទៅរកប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2019ហើយលោក Sogave បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅឯពិធីកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសានោះថាការសម្ដែងនេះបានធ្វើប្រទេស Solomon Islands ស្ថិតនៅលើជ្រុងត្រឹមត្រូវនៃប្រវត្តិសាស្ត្រលោក Lee Ming បានការពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខនេះដោយលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាថាបញ្ហាអភិវឌ្ឍនិងបញ្ហាសន្តិសុខគឺជាបញ្ហាពីរផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធគ្នាប្រសិនបើគ្មានសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខទេបណ្ដាប្រទេសនានាមិនអាចមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនោះឡើយករណីនេះត្រូវបានបង្ហាញឡើងដោយការធ្វើកົບកម្មកាលពីឆ្នាំមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាងកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខខណៈដែលពលករខ្មែរជាង2លាននាក់កំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសថ្មីៗនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានស្នើឲ្យមានការរៀបចំឲ្យពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអាចបោះឆ្នោតពីចម្ងាយប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវបានច្រានចោលដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយថាមិនមានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ត្រឹមត្រូវសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងកានវិជ្ជការនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដូចតទៅ
ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល
់បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណដែលលោកផ្ដល់ពេលវេលាធ្វើបទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ចា៎ជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកបកស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងការចូលរួមបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះចា៎សូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណសម្រាប់កម្មវិធី VOA នៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីប្រធានបទតកតងទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងការចូលរួមនៃការបោះឆ្នោតគឺយើងដឹងហើយថាពលករដែលបានទៅធ្វើការនៅបណ្ដាប្រទេសដែលមានការទទួលនៅពលកររួមមានប្រទេសកូរ៉េប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជប៉ុនសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួនបើសិនជាយើងគិតអំពីដងសិទ្ធិស្ថិតិនៃពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសតាមរយៈអនុសារណៈរវាងប្រទេសនិងប្រទេសនៅក្នុងការទទួលស្គាល់យើងគិតថាបូកទាំងពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអ្នកដែលតែធ្វើការស្របច្បាប់ទាំងយន្តការអនុសារណៈឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋយើងអាចប៉ាន់ប្រមាណថាពលករខ្មែរមកដល់ពេលនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រមាណជាជាង2លាននាក់បើសិនជាយើងគិតអំពីទំហំនៃពលករចំណាក់ស្រុកដែលច្រើនជាងគេគឺមាននៅប្រទេសថៃដែលយើងប៉ាន់ប្រមាណជាជិត2លាននាក់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតអំពីតួលេខដែលយើងមានការប៉ាន់ប្រមាណនេះគឺចំនួនពលករខ្មែរដែលធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសគឺច្រើនណាស់ហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅនឹងដងស៊ីតេនៃការផ្ញើលុយមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងស្រុកយើងឃើញថាបើយើងផ្អែកទៅតាមការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការងារហើយបើសិនជាយើងផ្អែកទៅតាមទិន្នន័យរបស់ធនាគារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2009 2020និង2021គឺមានការកើនឡើងជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការងារយើងឃើញថាមានពលករចំណាក់ស្រុកប្រមាណជាជាង1លានអ្នកបានផ្ញើនៅថវិកាមកផ្ទះនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាជិត3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតពីទំហំនេះគឺធំធេងហើយតាមអ្វីដែលអង្គការសង្ត្រាល់ដែលយើងធ្វើការងារជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសយើងបានរកឃើញថាពលករម្នាក់គឺការដែលគាត់បានបញ្ជូននៅទឹកប្រាក់មកផ្ទះវិញតាមរយៈការអត់ទទួលបានចំណូលអំពីប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់នៅការធ្វើការងារនៅបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះគឺលក្ខខណ្ឌដែលនៃការបែងចែកនៃប្រាក់ចំណូលទាំងអស់ដែលគាត់ផ្ញើមកផ្ទះនេះយើងយ៉ាងហោចណាស់គឺបានចែករំលែកទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ទៅដល់សមាជិកក្រុមគ្រួសារពួកគាត់យ៉ាងហោចណាស់ពីចន្លោះពី2នាក់ទៅ3នាក់
មកតាមការលើកឡើងរបស់លោកថារ៉ូអំពីចំនួនពលករដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសយើងឃើញថាមានប្រមាណជាជាង2លាននាក់ឬក៏ប្រហែលនឹងប្រមាណជាជាង 20% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបរបស់កម្ពុជាដែលមានប្រមាណជា16លាននាក់ប៉ុន្តែសម្រាប់ចំនួនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតវិញឃើញថាចំនួនជាង2លាននាក់នេះគឺជាចំនួនដែលច្រើនមែនទែនសម្រាប់លោកថារ៉ូយល់ថាតើការដែលពួកគេមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងបង្ហាញពីអ្វីដែរចា៎
ជាការពិត យើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏ទទួលស្គាល់ទៅនឹងការចូលរួមចំណែករបស់ពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ដែលមានការផ្ញើមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយវាជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងនៅខឿនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈនៃការកសាងសឿនសេដ្ឋកិច្ចមួយពីចំណូលរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកហើយក៏វាការចូលរួមចំណែករបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដោយផ្ទាល់ទាំងផ្ទាល់និងដោយប្រយោលតាមរយៈការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋចឹងបើសិនជាយើងគិតអំពីលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយគឺជាការពិតណាស់គឺពលករចំណាក់ស្រុកគាត់បានចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងនៅខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិតម្លៃបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់យើងឃើញថាពួកគាត់នៅមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនហើយសិទ្ធិមួយដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងគិតថាវាគឺជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាគឺសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបាននៅការបោះឆ្នោតហើយចំណុចមួយនេះហើយដែលក្នុងនាមយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងមើលឃើញថាវាចាំបាច់ណាស់ដែលពលករចំណាក់ស្រុកនេះគាត់គួរតែទទួលបាននៅការសម្របសម្រួលឬក៏ទទួលបាននៅការអនុវត្តនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌតាមឆន្ទៈនយោបាយណាមួយដើម្បីឲ្យមានការសម្របសម្រួលនិងផ្ដល់លទ្ធភាពនិងផ្ដល់បរិយាកាសទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឬក៏ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រដូចសារយើងមើលឃើញថាដង់ស៊ីតេនៃពលករទាំងអស់នោះគឺភាគច្រើនគាត់សិតសឹងតែជាយុវជនដែលមានចំណោះអាយុពី20ទៅ35ឆ្នាំហើយមួយនេះគឺជាទូរលេខមួយដែលធំធេងគណៈពេលដែលពួកគាត់ជាយុវជនហើយគាត់គ្រប់នឹងអាយុនៃការបោះឆ្នោតហើយការខកខាននឹងវត្តមានដែលពួកគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនេះគឺវាអាចបញ្ជាក់អំពីការបាត់បង់នៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនេះគឺរដ្ឋផ្អែកតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមានកាតព្វកិច្ចនិងករណីកិច្ចនៅក្នុងការធានាទោះបីតែពួកគាត់មិនមានវត្តមានឬក៏មិនមានការធ្វើការនៅក្នុងស្រុកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសណាក៏ដោយគឺរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការសម្របសម្រួលនៅក្នុងការធានានៅក្នុងការលើកកម្ពស់និងការការពារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
ចាគន្លងមកឃើញមានការលើកឡើងក៏ដូចជាស្នើថាចង់ឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតាមប្រទេសដែលមានពលករខ្មែរធ្វើការហើយនៅស្នាក់នៅហើយដោយលោកថារ៉ូបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺពលករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនោះគឺមានច្រើនមែនទែននៅក្នុងប្រទេសថៃរហូតដល់ទៅជាង1លាននាក់សម្រាប់លោកថារ៉ូតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចវិញចំពោះការស្នើឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតាមប្រទេសដែលមានពលករខ្មែរធ្វើការហើយនៅស្នាក់នៅនេះចា
ជាការពិតវាមិនមែនជាអ្វីដែលជាការស្នើឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទេប៉ុន្តែវាគឺជាបទពិសោធន៍ដែលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗបានអនុវត្តរួចទៅហើយហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញដូចជានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតឡើងគឺថាទាំងគណៈបកនយោបាយក៏មានការស្នើឡើងទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងឆន្ទៈរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាពិសេសនៅក្នុងយន្តការធម្មនុញ្ញនៅក្នុងការសម្រេចហើយចំណុចមួយនេះហើយគឺវាអាស្រ័យទៅលើគណៈកម្មការជាតិនៅក្នុងការធានាហើយមានការឆន្ទៈនយោបាយដែលត្រូវមានការស្នើឡើងអញ្ចឹងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងមើលឃើញថាក៏អាចនឹងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើបានដូចគ្នាប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសនៅក្នុងយន្តការរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងវាមានការចាំបាច់នៅក្នុងការពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញអំពីច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតឬក៏ការកំណត់នៅលក្ខខណ្ឌបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងណាមួយដើម្បីសម្របសម្រួលនិងបង្កើតបរិយាកាសនិងធានានៅក្នុងការផ្ដល់នៅការសម្របសម្រួលឱកាសដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពលករខ្មែរដែលគាត់ធ្វើការងារនៅបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលរួមឲ្យមានការបោះឆ្នោតពីព្រោះថាបើសិនជាយើងផ្អែកទៅនឹងបទពិសោធន៍នៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនយើងឃើញថាទោះបីតែនៅក្នុងរដូវកាលនៃការបោះឆ្នោតទាំងការបោះឆ្នោតគុំប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ទាំងការបោះឆ្នោតតម្រាងរៀបក៏ដោយគឺអត្រានៃការវិលត្រឡប់នៅក្នុងការចូលរួមនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺមានការតិចតួចចំនួនតិចតួចណាស់អញ្ចឹងបានយើងគិតថាពួកគាត់បានខាត់បងនៅឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគោលនយោបាយមួយដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់សង្គមទាំងមូលអញ្ចឹងការធ្វើឡើងបែបនេះខ្ញុំគិតថាចំពោះបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺអាចធ្វើបានដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងមានការសោកស្ដាយដែរដែលមកដល់ពេលនេះ សំណើដែលយើងបានធ្វើការលើកឡើងជាច្រើនអាណត្តិមកហើយគឺមិនត្រូវបានទទួលនឹងពិចារណាដោយភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសនៅក្នុងយន្តការរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងនៅតែទទូចហើយយើងគិតថាវាជាការចាំបាច់ហើយវាជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានហើយវាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយពីព្រោះថាបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីដងសិទ្ធិនៃទួលលេខនៃភាគរយដូចជាអ្នកស្រីវិជការបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាបើសិនជាយើងគិតពីសម្លេងឆ្នោតវិញគឺមិនក្រោមពី 20% នេះអានេះបើសិនជាយើងគិតនៅក្នុងអាយុដែលគាត់ស្របច្បាប់ដែលគាត់ទទួលបាននៅសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបាត់បង់នៅសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋមិនតិចទេបាទមិនតិចទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំគិតថាវាជាការចាំបាច់ណាស់ដែលឆន្ទៈនយោបាយនេះត្រូវតែមានការធានាហើយចំពោះការដែលបង្កលក្ខខណ្ឌហើយនឹងការសម្របសម្រួលជាការពិតវានឹងមានការចំណាយធនធានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាលទ្ធភាពទាំងអស់នោះគឺវាអាចធ្វើទៅបានរឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺឆន្ទៈនយោបាយរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
ចា៎ជាប្រសិនបើពលករខ្មែរយើងទាំងជាង2លានអ្នកឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាភាគច្រើននៃជាង2លានអ្នកណាពួកគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបានសម្រាប់លោកតើមើលឃើញថាអាចនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងឬមួយក៏អាចថាបង្ហាញពីអ្វីនៅពេលដែលពលកររបស់យើងភាគច្រើននឹងបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោត
អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺតកតងទៅនឹងការកិតការយល់ឃើញនៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសដែលគាត់ធ្វើការងារដូចជានៅក្នុងប្រទេសថៃដូចជានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េប្រទេសជប៉ុនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសមួយដែលមានការរីកចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទនៅក្នុងបរិបទសង្គមមួយដែលគាត់រស់នៅដែលបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះមានការអភិវឌ្ឍទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានការអភិវឌ្ឍទាំងការលើកកម្ពស់នៅសិទ្ធិសេរីភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនេះខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅការគិតរបស់ពួកគាត់ហើយចំណុចមួយនេះហើយដែលយើងសង្កេតឃើញថាចរន្តនៃពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសនឹងត្រូវបានមើលឃើញនៅក្នុងទម្រង់បែបបទនយោបាយមួយដែលមានការប្រកួតប្រជែងដែលជាទម្រង់មួយដែលយើងឃើញថារាល់និន្នាការរបស់គណៈបកទាំងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងរយៈពេល2អាណត្តិចុងក្រោយនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅឥទ្ធិពលនៅក្នុងការចងក្រងនៅក្នុងការតាក់ទាញនៅសម្លេងរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសរហូតដល់មានការធ្វើការកំណែទម្រង់នៅគោលនយោបាយមួយចំនួនដើម្បីតាក់ទាញនៅការគាំទ្ររបស់ពលករនៅក្រៅប្រទេសជាក់ស្ដែងដូចជានៅប្រទេសថៃដូចជាគោលនយោបាយនៅក្នុងការចុះបញ្ជីភាពស្របច្បាប់ពលករខ្មែរដែលធ្វើការរស់នៅទីនោះដោយមិនមានភាពស្របច្បាប់គំណាយទម្រង់នៅលក្ខខណ្ឌនៅយន្តការនៅក្នុងការបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសកូរ៉េនៅប្រទេសជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាសន្ទុះនៃការយល់ដឹងរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងបរិបទសង្គមប្រទេសដែលគាត់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងការរស់នៅនេះធ្វើឲ្យគាត់មានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងការពិនិត្យមើលអំពីលក្ខខណ្ឌជាពិសេសនៅក្នុងការជ្រើសរើសនៅមេដឹកនាំឬក៏ជ្រើសរើសនៅមេដឹកនាំមូលដ្ឋានដើម្បីតំណាងពួកគាត់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលជាឧបសគ្គរបស់ពួកគាត់គឺនៅត្រង់ថាពួកគាត់មិនមានឱកាសមិនមានការសម្របសម្រួលផ្ដល់បរិយាកាសសមរម្យដើម្បីពួកគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរី
បើមើលលើទំនោររបស់ពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការក៏ដូចជារស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាពិសេសក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងលោកថារ៉ូមើលឃើញថាពួកគាត់ចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតកម្រិតណាដែរ
ខ្ញុំមើលឃើញថាពួកគាត់មួយចំនួនច្រើនគឺពិតណាស់គាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែឧបសគ្គនៅក្នុងការលក្ខខណ្ឌដែលមិនបង្កនៅភាពងាយស្រួលហើយគាត់អាចចំណាយពេលវេលាតិចគាត់មិនត្រូវចំណាយនៅក្នុងធនធានផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងការចំណាយដូចជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរជាដើមលក្ខទាំងឡាក់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាឧបសគ្គទាំងពេលវេលាទាំងការចំណាយទៅថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនជាក់ស្ដែងបើសិនជាមានការសម្របសម្រួលណាមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានភាពងាយស្រួលកាត់បន្ថយនឹងការចំណូលចំណាយរបស់ពួកគាត់និងពេលវេលារបស់គាត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅបណ្ដាប្រទេសមិនថានៅក្នុងប្រទេសថៃទេពិតណាស់គឺគាត់ពិតជាចង់ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោត
រហូតមកដល់ពេលនេះលោកថារ៉ូមានបានជ្រាបទេថាតើមានពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាយើងចំនួនប្រមាណអ្នកដែលគាត់បានចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែក្រោយនេះ
ខ្ញុំមិនមានស្ថិតិនៅក្នុងទៅលើចំណុចនេះមួយទេដោយសារយើងមិនមានការវាយតម្លៃ access ទៅក្នុងការបញ្ជីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយក៏យើងមិនមាននៅ កតាករីណាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគាត់ជាពលករចំណាក់ស្រុកផ្ទុយទៅវិញចំណុចនេះហើយដែលយើងគិតថាកំណែតម្រង់នៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះហើយដែលយើងគិតថាជាការចាំបាច់បើមិនជាយើងចង់ឈានទៅដល់នៃការធ្វើកំណែតម្រង់ទៅដល់ការអនុញ្ញាតណាមួយឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនេះវាទាមទារឲ្យមាននៅការធ្វើកំណែតម្រង់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃបញ្ជីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងវាមានភាពស្មុគស្មាញក៏បន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសនៅក្នុងការធានានៅសិទ្ធិធម្មនុញ្ញនិងសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចរបស់គាត់ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងការទទួលបាននូវសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះខ្ញុំមិនមានការបញ្ជាក់ថាតួលេខសរុបប្រមាណទេប៉ុន្តែយើងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺនៅក្នុងចំណោមនៃដង់ស៊ីតេនៃពលករខ្មែរដែលគាត់ធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃជាក់ស្ដែងជាឧទាហរណ៍គឺពួកគាត់ភាគច្រើនហ្នឹងគឺពួកគាត់បានចុះឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគ្រាន់ថាកំឡុងពេលដែលរដូវកាលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងពួកគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការត្រឡប់មកធ្វើការបោះឆ្នោត
ចា៎តពន់ជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកថារ៉ូដូចជានិយាយអំពីការស្រួលឬមួយក៏រៀបចំកន្លែងបោះឆ្នោតឲ្យពលករខ្មែរដែលស្នាក់នៅនឹងធ្វើការនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងយើងឃើញថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអះអាងឲ្យថាมันអាចរៀបចំកន្លែងបោះឆ្នោតតាមប្រទេសដែលមានពលករខ្មែរស្នាក់នៅហើយនឹងធ្វើការបានទេដោយបញ្ជាក់ថាมันមានការកំណត់ដោយច្បាប់ហើយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដដែលហ្នឹងក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលករធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលផ្ទាល់ផងដែរហើយយើងមើលឃើញថាការលើកឡើងឬក៏អះអាងនេះហាក់បីដូចជាផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលលោកថារ៉ូបានលើកឡើងដោយសារលោកលើកឡើងថាកម្ពុជាអាចធ្វើបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំកន្លែងបោះឆ្នោតឯផ្សេងៗនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលពលករគាត់ធ្វើការនៅស្នាក់នៅសម្រាប់ករណីនេះតើលោកយល់ថាហេតុអីបានជាខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬក៏អាចថារដ្ឋាភិបាលយើងនឹងមិនព្រមនៅក្នុងការរៀបចំកន្លែងបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះចា៎
វាច្បាស់ហើយថាសិទ្ធិនឹងករណីយកិច្ចនិងសិទ្ធិទទួលបាននឹងការបោះឆ្នោតនេះក្នុងការបោះឆ្នោតនេះវាជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានកាធានីអញ្ចឹងជាច្បាស់ណាស់ណាគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគឺនិយាយច្បាស់ហើយមិនអាចទៅបកស្រាយយកនៅក្នុងទម្រង់ភាសានយោបាយឬក៏ប្រជាពិធណាមួយនោះទេខ្ញុំគិតថារឿងដែលសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមហ្នឹងគឺឆន្ទៈផ្នែកនយោបាយឆន្ទៈរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងកន្លងមកយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏យើងបានស្នើនៅអនុសាសន៍ដើម្បីឲ្យពិនិត្យពិចារណានៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មឬក៏កែប្រែនៅបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងឬក៏ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតដើម្បីបើកវិសាលភាពឲ្យមានការគ្រប់ដណ្ដប់ទៅដល់ពលករខ្មែរនៅធ្វើការនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចមួយនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់កោជបវាអាស្រ័យឆន្ទៈរបស់រីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺវាទាមទារឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មឲ្យមានការកែប្រែអញ្ចឹងរឿងការកែប្រែនេះគឺមិនមែនជាការលំបាកទេរឿងហេរញ្ញវត្ថុគឺមិនមែនជាការលំបាកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចេតនានៅពីខាងក្រោយហើយខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាក្តីបារម្ភនោះគឺអំពីសម្លេងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់ធ្វើការបោះឆ្នោតតាមរយៈការផ្ដល់នៅសម្លេងឆ្នោតរបស់គាត់ហ្នឹងនៅក្នុងលទ្ធផលណាមួយនៅក្នុងកម្រិតដែលជាហានិភ័យនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយតែប៉ុណ្ណឹង
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកខុនថារ៉ូដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ចា៎សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា
៎បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា
មេធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
ប This program has come to you from the Voice of America, Washington.